Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
6 червеня сегодня свабарыное древо Лявонтий Гурочник. Витаю и запрошаю. Калі ў гэты дзень, які папярэднічае дню Іана Хрысціцеля, стаяла цёплае надвор'е, то для пчаляроў існавала прафесійная прыкмета. Калі выйдзе рой перад Іанам, будзеш панам. Незапознены вылет пчол абяцаў багаты медазбор. Шыпшыннік квітнее, чырвань года вядзе. Заквітнеў шыпшыннік, садзі агуркі. Шыпшыннік квітнее, крынічная вада ружавее, чысціцца. Шыпшыннік даўно звалі свабарыным дрэвам, лекавым, тым самым паказваючы, што сіла яго спрыяе акрыянню. У старым траўніку ёсць сярод іншых і такое указанне. Кветка шыпшынніка ў свежым выглядзе тоўчаная, прыкладзеная да запаленых скул і чыр'яў, выцягне з іх запал. Тую ж кветку свежую альбо сушаную растаўчы і змяшай з прэсным мёдам ды з цукрам кускавым і вары на агні. Атрымаецца масла, і калі яго прыняць, усялякую шкодную макроту выгане і ўмацуе цела. Звараныя ў мёдзе пялёсткі шыпшынніка ўжывалі пры вадзянцы. Сок з кветак шыпшынніка, звараны з чырвоным віном, пілі для спакойнага сну, умацавання сэрца і ажыўлення крыві. Ледзь распускаў шыпшыннік кветкі, як старая бабка усаджвала дзетак і апавядала ім у ружовага куста байкі ды казкі. Гэта каб перапалохі, страхі, якія па начах прыходзяць і якія здольныя хапіць, спалохаць, адступілі. Замаўляючы сваімі сказамі дзетак, старая бабка ведала, што дзеткі ўбяруць гаючыя пахі кветак шыпшынніка, што да дзяцей вернецца спакойная душа і прыход змяркання не будзе іх палохаць. Дзяўчаты верылі, што калі крануць пялёсткамі шыпшынніка твар, то ён стане далікатным, светлым. Да і характар жаночы чымсьці ад шыпшынніка. Нораў дзявоцкі, што кветка з шыпамі вабіць, а прыйдзе час, даўкай ягадай стане. Абнароджаным у гэты дзень казалі, ён норавам хоць і калючы, але ў стаянні за правае дзела магутны. Лявонцію агурочніку прыпісваліся клопаты аб агурочных градах. З малітвай саджалі насенне, граду для мацнейшай цеплыні і на добрыя ўсходы затулялі рэдкім грубым вясковым палатном, хрысцілі і толькі потым са спакойнай душой сыходзілі з агарода. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.